እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኑ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። እናበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 18 ጥቅምቲ 2017 ወይ ድማ 28 ጥቅምቲ 2024 እዩ። ሰራ ፍሳየ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባት ብምልላይ ገብረ ገብረ መድህን ድማ ምስ ዕለታዊ ዜናታት ብሓንሳብ ሰኹም ክነምስእ ኢና። ሰማዕትና ኣብ ናይ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ስፍሓት ሰዓት ንሰፍሐ ሰዓት መፈኖና ንምርጫ 2024 ዝምልከቱ መደባት ክነፍን ንምዃና ክንገልፅ ንፈቱ። ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንምርጫ ሃገሮም ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለዉ። ጠቕላሊ ኣዛዚ ስታፍ ምምሕዳር ትራምፕ መዘራረ ብዛዕባ ፈጢሮም ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፍሉይ መደብን ስሩዕ መደብና ስፖርትን ክህልወና እዩ። እስካብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ናብ ዜና ክሕልፈኩም ገብረ ገብረ መድህን ክቕፅል እዩ።
ከመይ ተምስዩ መሊሰ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ሊባኖስ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝነበሩ 125 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ምምላሶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ። ወሃብ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ልዕሊ 5,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ምምዝጋቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኮይኑ ግን ምቁራፅ እቲ በረራን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ጸገማት ኩነታት ናይቶም ዜጋታት ናይ ምምላስ መስርሕ በዳሂ ከም ዝገበሮ ኣመልኪቱ። ብመንግስቲ ዝተዋሃበ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ሓዊሱ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝደሉ ኢትዮጵያውያን ንምውፃእ ፃዕሩ ቀፂሉሎ ክብል ተዛሪብሎ ከም ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ሓደ ናይ ሓኪም ጉጅለን ሕቡራት ሃገራትን ተዋጋዕቲ ህፁፅ ወሃቢ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ኣብ ማእኸላይ ሱዳን ኣብ እትርከብ ሓንቲ ከተማ ንልዕሊ 120 ሰባት ምቕታሎም ገሊፆም። እቲ ጉጅለ ተኸታታሊ ዕንቅፋታት ምስ ኣጋጠሞን ኣብቲ ከባቢ ትሕሶታቱ ድሕሪ ምስኣኑን ኣብ ልዕሊ ወታደራት ሱዳን ዝፈፀሙ መጥቃዕቲ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ቀዳም ከም ዝበሎ ተዋጋዕቲ ኣርኤስኤፍ ኣብ ምብራቃውን ሰሜናውን ከባቢታት ምምሕዳር ጀዚራ ካብ 20 ክሳብ 25 ጥቅምቲ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፆታዊ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣለዉ። ማሕበር ሓካይም ሱዳን ኣብ ከተማ ሳሪሃ እንተወሓደ 124 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 200 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኢሉ ብመሰረት ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣማእቲ ቶናት መርዛም ኢንዱስትርያዊ ጎሓፍ ከም ዝፀዓነት እትጥርጠር መርከብ ናብ ናይ ኣልባንያ ዝዓበየ ወደብ ድሩስ ሎምሶኒ ተመሊሳ። እቲ ጎሓፍ ኣብ ታይላንድ ንምፍሳስ ንኣዋርሕ ድሕሪ ምጓዓዛ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ባንዴራ ቱርክየ ዘለዋ ሞልቪያ ናይ ፅዕነት መርከብ ጎሓፍ ምዃኑ ብዝጥርጠሩ ዝተመልአ ኣማእታት መትሓዚታት ወይ ኮንተነራት ዝፀዓነት ኮይና ብሰበስልጣን ኣልባንያ ክትፍተሽ እያ። ብመሰረት ዝተረኽበ ሰነድ እቲ ጎሓፍ ኣብ ማእኸላይ ኣልባንያ ካብ ዝርከብ ፋብሪካ ሓፂን ዝወፀ እዩ። ኢንዱስትርያዊ ጎሓፍ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ምግዓዝ ኣብ ዓመት ካብ 44 ክሳብ 7 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ዝንቀሳቐሰሉ ዓለምለኸ ንግዲ እዩ ብመሰረት ዘይመንግስታዊ ትካላት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆርጅያ ውፅኢት ኣብ ሰሙን ዝተኻየደን ሰበ ስልጣን ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ስዒሩ ንዝበሎን ፓርላመንታዊ ምርጫ ኣይቅበለውን ምባላ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ሳሎሜ ዞውራ ቢችቪል እቲ ሃገር ግዳይ ናይቲ ናብ ኣውሮፓ ዘቕንዐ ፍሉይ ስርሒት ሩስያ እዩ ክትብል ገሊጻቶ። ኣብ ጎኒ መራሕቲ ተቃወምቲ ጠጠው ኢላ ጆርጅያውያን ቲብሊሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ኣደባባይ ብምውፃእ ድምፆም ከስምዑ ፀዊዓ። ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከይለዓል እውን ተሰጊኡ ኣሎ። ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ከም ዝበሎ ጆርጅያን ድሪም ዝተባሃለ ገዛኢ ፓርቲ ዳርጋ 55 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ኣሎ። ኣውሮፓውያን ተዓዘብቲ ምርጫ እቲ ምርጫ ምፍረራሕን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝተረኣየሉን ኣብ ከፋፋሊ ሃዋህ ዝተኻየደ እዩ ኢሉ እሞ እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ ሩስያ ድሕሪ ምርጫ ናይ ወፃኢ ወገናት ንጆርጅያ ንምህዋኽ ይሰርሑ ኣለዉ ኢላ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ፓርላመንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ዝተባሃለ ጥሕሰት ምርመራ ክካየድ ድሕሪ ምፅውዖም እዩ ሩስያ ሎሚ ሶኒ ናይ ወፃኢ ኣካላት ንጆርጅያ ክህውኹ ይፍትን ኣለዉ ክትብል ዝኸሰሰት ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ነቶም ክስታት ብትሪ ነፂጎም ኣለዉ ናይ ኣውሮፓውያን ተዋሳእቲ ጣልቃ ንምእታው ፈተነታት ገይሮም ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ንኣፍጋኒስታውያን ዘመሓድር ዘሎ ታሊባን ደረቕን ተንቀሳቐስን ምስልታት ሂወት ዘለዎም ነገራት ከም ሰብን እንስሳን ምልዓል ደው የብሎ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣመልኪቱ ካብ መፋረቕ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ እቲ ብስ ሚኒስትሪ ምስፍሕፋሕ ጭውነትን ምኽልካል ነውርታትን ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ኣቐዲሙ ብምምሕዳር ታሊባን ዝግበር ዝነበረ ክልከላ ምልዓሉ ምስልታት እንስሳትን ሰባትን ክምለስ ምዃኑ ኣሚቱ ኣብቲ ዝቐደመ ምምሕዳር ታሊባን ካብ 1996 ክሳብ 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቴሌቭዥን ፍጹም ክልክል ነይሩ ታሊባን ነቲ መምርሒ ንቅዱስ ቁርኣን ተኸቲሉ ከም ዝገብሮ እዩ ዝሙግት እንተኾነ ኣብ ኣተረጓጉማ ናይቲ ጽሑፍ ፍልልይ ኣሎ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ስነ ምግባር እቲ ናይ ምኽልካል መስርሕ ቀስ ብቐስ ክምለስ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ገለ ጋዜጠኛታት እውን ድሮ ናይ ህወታውያን ምስልታት ንኸይወስዱ ከም ዝተኸልከሉ ሓቢሮም ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ንዜናታትና ገብረነ መስገን እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ንክንሓልፍ ዋላ እኳ ኣሸሓት ኪሎ ሜትሮ ካብ ሃገሮም ርሒቖም እንተሃለዉ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ኣሜሪካውያን ነዚ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ዝካየድ ምርጫ ኣሜሪካ ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለዉ እስክንድር ፍርያዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ፀብጻብ እዩ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ
ኢቫ ትበሃል ምሉእ ሽማ ክዕቀበላ ዝደለየት ሰራሕተኛ ቅድሚ ናብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ምእታዋ ጠበቓ ተፈጥሮ ከባቢያ ነይራ ካብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ኮይና ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትሰርሕ ካብ 2017 ጀሚራ ካብ ደገ ኮይና እያ ክትመርፅ ፅኒሓ ንዓኣ ድምፃ መሃብ ሃገራዊ ግዴታ እዩ ከምኡ ውን ኣብ ምርጫታት ኣሜሪካ ምስተፋ ንኻልኦት ብዛዕባ መስርሕ ምርጫ ኣሜሪካ ንምስትምሃር ዕድላት ዝኸፍተለ እዩ ትብል
ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ኣብ እትገብሮ ምርጫታት እቲ ዝተረፈ ዓለም ኣቕረባ ዝፍሉይ ቦታ ዘለዎ ይመስለኒ ብፍላይ ድማ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ስለዚ ብዛዕባ ተፍጻመታትን መስርሕ ምርጫን ፈሊጥና ንፀንሕ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ቴክኒካዊ ኣሰራርሓን መስርሕ ፖለቲካን ኣብ ምግላፅ እውን ብዙሕ ግዜ ነጥፊ ኢና
ሶመርቪል ኢቫንስ ድማ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ምንባሩ ብገለ መልክዑ ካብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝተገለለ ከም ዝስምዖ ድሕሪ ምግላጽ ብኦንላይን ብዝረኽቦ ዜናን ምስ ስድራ ቤቱ ብዝገብሮ ናይ ቪድዮ ርክባትን ኣፍልጦ ሒዙ ከም ዝቐጸለ ይገልጽ
ኣብ ደገ ምዃን ቁሩብ ካብቲ ፍጻመታት ግልል ክትብል ይሕግዘካ ብምልክታት ንግድን ደወል ቴሌፎናትን ዝኣመሰሉ ነገራት ኣይትጸምምን ኢኻ
ኢቫንስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ርእትኡ ጥንቅቕ ኢሉ ክዛረብ እዩ ዝደሊ ብዛዕባ ካብ ሕፁያ ተወዳደርቲ ዝመጽእ እማመታት ፖሊሲታት ግን ኣገዳስነቱ ኣካፊሉሎም ካልእ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ዝኾነት ማርጆን ካምራኒ ድማ ን15 ዓመታት ኣብ ወፃኢ ዝሰርሐት ኮይና ቅድሚ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቴነስን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ድምፃ ሂባ ነይራ ክልቲኦም ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ኣብ ፖሊስታት ውሽጥን ወፃእን ዘለዎ መርገፅ ምፍላጥ ግን ከም እትህንጠ ገሊጻ
ኣላ ብዛዕባ ክልቲኦም ሕፁያት ዝሓስብዎን ንኣሜሪካውያን ዝጸሉን ማለት ከም ኢኮኖሚ ኢሚግሬሽን ህንፃ ሕገ መንግስቲ ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ ሓለዋ ዝበሉ ነገራት የገድሱን እዮም
ክርስቲና ስሚዝ ካብ ኦሪገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩስኤኣይዲ ትሰርሕ ድማ ካብ ወፃኢ ኮይና ድምፃ መሃብ ዝተፈለየ ተመክሮ ምዃኑ ሓቢራላ زيناتات كحالفا كم زيت دلي تقلس كريستينا أب أمريكا انتزن برنيري مسمى حازتي كويني أب تمريكا أب ولنتاوي سرحات متساتف كونيري تبل
نسو حالفوني أب أوتزن بر مسمى حازتي متراخبكون بزعباتي زل عال زعباتات بزوح متزارة ربنان أتزفت أرهنتويناتن قعقلت أمن كنافقوي
كريستين سميز أتحيزا أب سفلاليا هاقرات منبر زعبا مسل ممراز أميق أدنى قوت كحادرة كامز قبرة تقلز
دحري أب حموش تستفل عليها قرات منباري كل سابق اللي ناي ممراز عدلات كامز يبلو تردي أب كل من رجعتات بفلاي دما أب دك أنستيو زملكات قدات مستاف أقداس مخانو تقنزيبة دك أنستيو خمتز بحال فرق إنايز ساما إنز حزا سلازي قداي دك أنستيو تزي توكيلو قال كما أتعباب يقول عتن وصانتها الدك آنستيون زوال قدات كبدو هنا يوم مالتيو
برزيدنت أوي مريج أمريكا أبز قرب اللؤوان زوم أبي توبيا زنوبرو أمريكاويان أدمستي أبتو قدات تسامي دوم كمزولو يريئي شحكوا كاب عدم رحيقهم انتهالو دمس أمن دمسي كالوت أبدك جزلو كم أتومن أبي موسان زغصل برزيدنت أمريكا أقداسي تراكهلو يغيليو
منو دمز أمريكا يخون تكتاتو لزر لخون قالا كابتوم أباز قدما من محدارهم حابيروم زو سرحو زيقاتات حزي ريبابليكانا وتوداداري دونالد ترامب فاششتا وإيو كبلو بد بمتسوع أبا منقستاو بوتان خسرحو بقعاتي بلو من إيلوم مخطلوم كوينوم زو ودادر زلو جي دي فانس جنت مقلز إنس قوام سبسا فيرونيكا بالدراس إغلساسيو أبراهام تسفالو الترقيمو والو تحرز حد صار مساقاقاريك سعبيو
إيفات بحال ملوء شما كأكبالا زدالات سرحتنا كدمينا بكفلي قدات وصائي مئتوا طبقة تفترو كبابي آنيرام كاب كفلة
كاب كل التشحن عصر تشوعتن كساب كل التشحن عصر تشعتن حلافي تقلال ستاف بيت منقست وايت هاوس زنبرو جنرال جون كيلي أبا قرب أقزة مسكازيت أزن نيويورك تايمز أبزقبر وقال محتت دونالد ترامب فاششتاو مراحي الكادو تحاسب نزبل زغربا اللوم حتو اتوم جنرال نبر بزيت اردر ملكاو مراحيو نول كمالاخت مراحتون يدنق سلازي دما ابت فاششتاوي مراحي زبل مقلاز ازاعتيو إلوم بريزدانت نبر دونالد ترامب نمقلاز جون كيلي ابا محبراو قزعات قلتف ملاشم هيو ملو ترامب ابتي سوشال تروز زبهال نسوم زمرحو محبراو قز جون كيلي كبر زيبلو حما ازازيو أبيت منقست وايت هاوسن كلوون مخرطاتو وسيدة يفلتني كبلو مليسوم. تمال سنبتون نمكتل بريزدانت نزو ودادر زلو جي دي فانس نرئيتو جون كيلين أب أوانز قدم من محدار ترامب تقلالي حلق أستاف زنبرو مارك ميلين كبرا ملسي وملو مالو.
People who worked most closely with him
مبزحتيهم مسوز سرحو زنبرو سبات أبزنايلو مرچاون زدقفو وإيام انتغنى مارك ميلين جون كيلين بزي كبري كم مزنتهم زتساقو سباس لزخانو إيام إزيز مسل رئيتو زهو بزرلو
انتخونا عصر تسلست أقدمهم مسترامب زسرحو تحقاقزتي نرئيتو جون كيلي بمدقاف كفو الدبدابت حيفوم يم اتوم نايك أربا مسارحتي ترامب زنبرو أبت بعر بزرق حوو صحوف داقم نخمر رح بقعاتي بلون كبلو قليتهم ريبابليكاناوي أبال سنيت لينزي غرامجن مس حاساباتهم أي سمامعون
I was around him. I don't think he's a fascist.
أقربه نيري. فاشيست هو يسب أي مثلاً. كما رأي أي. أبتحيا المرحين دير اللوزنا برنا أوان. زرخبنا يو برتوع مرحيو. حزون حيا البريزدانت كوينو نهاجرنا نابنو برهديد كمل سازخ إليو.
أبتن أكرا خرت زبالا كفلا هاجرات قوسكواسك قبراز غنيا حزئيتي البريزدانت هاو يتودا داريت. كاملا هاريسون نزاربا جون كيلي بزعبا ترامب انداتا دغامالو إن قوسكواسات كداما سنبت مريحن.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable.
Donald Trump كم مزازن زيخ إلن نوشت زي الراج انسابيو. أبكال إبرسلتانو دما خنبع الجون كيلي زي أمسلو نحما أخشفنو مس أخصرحو آيكونون كبلا تزاريبن. ጸጋማው መርገጽ ዘሎም ገና አብዘውድድር ንካምላ ሃሪስ ድግፉ አባል ሰኔት በርኒ ሳንድረስውን በመደብር ቴሌቪዥን ኤምቢሲ በዛዕባር ኢቶ ጀነራል ኬሊ ነትራምፕ ዘሎም አራያት ሐቲቶም ነሮም ሳንድረስ አመልሶም ነቴ ፋሽስታው ዘበልቃል ከጥቀመሎ ኸምዘይ መርጹ በመግላጽ
እንተኾነ ግን ናይ ወልቀ መራሕነት ኣመራርሓ ከም ዘለዎ ዘርእን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ሓደጋ ምዃኑን ተዛሪቦም። መዓልቲ ምርጫ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚዳንታውያን ተወዳደርቲ ዶናልድ ትራምፕን ካምላ ሃርስን ናይ መዛዘ መጎስጓሳት የካይዱ ኣለው። ከም ፀብጻብ ቬሮኒካ ኢግለሲያስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምርጫ 2024 ዝጠመተ ምድላውና ኢና ክንሓልፍ። ኣብ ዝመፅእ ሰሞን ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክልተ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ድማ ንከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ይወዳደሩ ኣለው። ሜሮን ሰመዳር ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየን ቅድሚ 12 ዓመት ናብ ኣሜሪካ ዝመፀን ዜግነት ዝወሰደን ተሓላቂ ስደተኛታት ክኸውን ከሎ ባብ ኣፎላቢ ድማ ኣብ ናይጀርያ ተወሊዱ ዝዓበየን ኣብ መጀመርያታት ተስዓታት ናብ ኣሜሪካ ዝመፀን በዓል ሞያ ንግዲ እዩ። ክልቲኦም ኣብ ቤት ምክሪ ከተማ ኦክላንድ መንበር ንምሓዝ ዝወዳደሩ ኮይኖም ሜሮን ሰመዳር ሕፅረት ኣባይቲ ኣብ ምቅላል ዝሐሸ ሓሳብ ኣለኒ ክብል ከሎ ባብ ኣፎላቢ ድማ ንእሽቱ ኣብያተ ንግዲ ኦክላንድ ንምብርባር ዘሐሸ ፍልጠት ኣለኒ ይብል። ተወልደ ወልደ ገብርኤልዮ ኣዘራሪብዎም ናብቲ መደብ ከስግረኩም።
ኣራይ ሜሮን ሰመዳር ንቤት ምክሪ ከተማ ኦክላንድ ትወዳደር ዘለካ። ሜሮን ንካልኣይ ግዜ ከዓ ትወዳደር ዘለካ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 2020 እውን ከምኡ ተወዳዲርካ ነርካ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ሓድሽ ለውጢ፣ እንታይ ሓድሽ ፕሮግራም ኣምፂኻ ኸዓ ወይ እንታይ ዕድላት ርኢካ ኸዓ ንካልኣይ ግዜ ትወዳደር ዘለካ ንቤት ምክሪ ኦክላንድ?
ይቀኒለይ ከምኡውን ሰማዕቲ ቪኦኤ ታንክ ዩ። ከም ዝበልካዮ ቅድሚ 4 ዓመት ተሳቲፈ ነይረ። ሕጂ እውን ከም ካልኣይ ግዜ ዝሳተፍ ኣልኩ። ቅድሚ 4 ዓመት ሳልሳይ ወፅአ ነይረ። ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመት ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ኣብ ናተይ ዲስትሪክት ስሪ ይበሃል ኣብ ከተማ ኦክላንድ ኣብዚ ቤይ ኤርያ ማለት እዩ መሊሱ ዳ ገዲዱ ዳ እምበር እመሓየሽ የለና ኣብ ነት ሰይፍቲ ሓደ ዓብዪ ኮንሰርን እዩ ንዓና ኣብዚ ከተማ። እቲ ቁፅሪ ናይ ሱሳይድ ዝቕተሉ ዘለዉ ሰባት ድዩ፣ እቲ ዘለዉ ሽግራት ኣብቲ ከተማ ቫንዳሊዝም ድዩ፣ መኪና ምስባር ድዩ፣ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምኡ እውን ኣብ ሆምለስነስ ወይ ግዳም ሓደር መፂካ እቲ ቁፅሪ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ከተማ ዳርጋ መልክዑ ቀይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ብሰንኪ ግዳም ሓደር ዘሎ ምስ ዝመፅእ ካልእ ናይ ድራግን ናይ ፅሬትን ሕቶ እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ኣፎርዳብል ሃውዚንግ እውን ከም ሓደ ዓብ ሽግር እዩ። ብዙሕ ገዛውቲ ይህነፅ ኣሎ ኣብዚ ኣነ ዝቕመፀሉ ዘለኹ ዲስትሪክት፣ ግን ኣፎርዳብል ኣይኮነን። ነቲ ኣቨሬጅ ዝበሃል ሰብ ኣፎርድ ገይርዎ ክነብረሉ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ኤገይን ነዚታት ኣድረስ ንክገብር ኢለ ተበጊሰ መፅ ዘለኹ። ኦብቪስሊ ምስ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝነበረ ወዳዲርካ ኣብቲ ግዜ እቲ ግዜ ኮቪድ እዩ ነይሩ፣ ግዜ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተቀትለሉ ግዜ እዩ ነይሩ፣ ብዙሕ ኢሞሽናል ፊሊንግ ነይሩ። ሎሚ ግን ሆፕፉሊ ሰብ ህዲ ኢሉ ረጊኡ ሓሲቡ ኣስተንቲኑ ቮት ክገብር ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ኣነ ከም ሓሳብ ሓደ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኮሚኒቲ ብብዝሒ ኢንቨስት ክንገብር ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ክብል ከለኹ እቲ ኩሉ ኣብዚ ናትና ዲስትሪክት ዝቕመጥ ኣብቲ ከተማና ዝቕመጥ ብዝተኻለ መጠን ነተን ኦርጋናይዜሽናት ድን ኮሚኒቲ ሰንተራት ድን ከመይ ጌርና ፋንዲን ረሒብካስ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዳይረክት ኢንቨስትመንት ክህልወና ስራሕ ምርካብ ንመንእሰያ ዱ ሴፍቲ ኣብ ምዕባል ድዩ ኣብ ከምኡ ክነተኩር ካብ ዝብል ሓደሽቲ ፖሊሲታት ሒዘ ተበጊሰ ኣለኹም ሰዓት። ስለዚ ያ እዚ ዘለናዮ ቦታ እቲ ደስ ዝብለካ ናት እንታይ እዩ ኣዝዩ ሊበራል ስቴት እዩ፣ ዓዲ ኢሚግራንት እዩ ክንዩ እውን እዚ ዘለናዮ ዲስትሪክት ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ብስ ዘ ሆም ኦፍ ብላክ ፓንተርስ ድሕር ምናልባት እቲ ታሪክ መብዛሕትኡ በቲ ሙቪ ሰብ ዝፈልጦ እቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝሰርሕዎ ኣቲ ሕብረተሰብ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣነ ኣብዚ ናተይ ዲስትሪክት እዩ ነይሩ እቲ ኩሉ ናይ ብላክ ፓንተርስ ተካየደሉ ስራሓት። ስለዚ ንስኻውን ከም ሰብ ኣብ ሾልደር ናይዞም ሰባት እዚኦም ተሳኢልካ ራን ትገብር ከም ዘለካ ርዳእካ ማለት እዩ። ስለዚ ንኸኦም ተመስግኖም ንስኻካ እጃምካ ትገብር ነታ ሙቭመንት ንቅድሚት ገፅካ ንክትወዛ ማለት እዩ። ለዚ ዕድለኛታት ኢና ዋላ ትዕድል ረኺብና ነዚ ንገብር ምህላውና እዚ
እቲ ብላክ ፓንተርስ እውን ምናልባት ንሰማዕቲ ቅርብ መብርሂ ንክኸውን እዚ ናይ ጸለምቲ ሓይሊ ዝነበረ እዩ ኣብ ኦክላንድ ዝተመስረተ ማለት ኣንጻር ፖለቲከኛታት ወላ ኣንጻር ፖሊስ እውን ንህዝቦም ንምክልኻል ኢሎም ዝቆሙ ሓደ ናይ ጸለምቲ ሓይሊ ንምርኣይ ዝቆመ ሓደ ጉጅለ እዩ ብላክ ፓንተርስ። ስለዚ ፅቡል ኣለኹ መጀመርያ
ፅቡዓላ እቲ ሂስትሪ እውን ኣሎ ምናልባት ኣነ እንታይ ኢንቫይት ዝገብር ንሰባት እንድሕር ኦክላንድ መፅኦም ኣብቲ ኦክላንድ ሙዚየም ኣትዮም ገለ ካብቲ ሂስትሪታት ክርእይዎ ኣን ኢንካሬጅን
ብሓደ እዋን ብእንግሊዝኛ ዳርጋ ሚሊታንት ክብልዎም ጀሚሮም ነሮም ማለት ከምዚ ናይ መኸተ ዓይነት ምናልባት እቲ ሚሊታንት ብካልእ ክትርጎም ይኽእል ግን ሓያል ናይ ረዚስታንስ ወይ ናይ ምክልኻል ዓይነት ሓይሊ ናይ ጸለምቲ ኣቂሞም ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ። ሜሮን ሰመዳር ከምቲ ዝበልካዮ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ነቲ ተኣምነሉ ዕላማ ንምስጓም ነዚ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ተጠቂምካ ትገብሮ ስራሕ ነድንቕ የቐኒኤልና። ኣብቲ ንቤት ምክሪ ከተማ ኦክላንድ ዝግበር ውድድር ብሓፈሽኡ 6 ሕፅያት እዮም ቀሪቦም ዘለዉ፣ 3 ደቂ ኣንስትዮን 3 ደቂ ተባዕትዮን። ካብ መንጎኦም ሓደ ንሱ እውን ከም ሜሮን ሰመዳር ካብ ኣፍሪቃ ዝመፀ ኢሚግራንት እዩ። ባባ ኣፈላቢ ይበሃል፣ ናይጀርያዊ። ንኢኮኖሚ ኦክላንድ ንምብርባር ዝሓሸ ተመክሮን ሞያን ዘለኒ ኣነ እየ ይብል።
I look at representatives in my district in the last 20 years. None of them have business background. And if anybody know
ኣብ ቤት ምክሪ ከተማ ኦክላንድ መንበር ንምሓዝ ዝወዳደሩ ሕፅያት ከፅንዖም ምስ ጀመርኩ ዝረኸብክዎ ነገር እንተሃልዩ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ወላ ሓደ እኳ ኣብ ሞያ ንግዲ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ሰብ ኣይረኸብኩን። እቲ ኣነ ዝውክሎ ዘለኹ ከባብያዊ መምሕዳር ድማ እቲ ቀንዲ ማእከል ንግዲ ከተማ ኦክላንድ እዩ።
So my question was, how can the commercial hub not be run by business-minded, consumer? I believe she'll be represented because
ስለዚ እቲ ሕቶ እዩ ዝነበረ እዚ ፋይናንሳዊ ማእከል ዝኾነ ከባቢ ኦክላንድ ንምምሕዳሩ ንምንታይ ኣብ ሞያ ንግዲ ኣፍልጦ ዘለዎ ኣባል ቤት ምክሪ ዘይብሉ ዝብል እዩ። ስለዚ ነዚ ሓላፍነት እዚ ክወስድ ስለ ዝደለኹ እየ ናብዚ ውድድር እዚ ክኣቱ ደልየ። ምክንያቱ ኣብ ቤት ምክሪ ኦክላንድ እንተኣትየ ድምፂ ኣብያተ ንግዲ ክኸውን ስለ ዝኽእል።
So that is why I decided to run, to be the business voice, to be a business, small business voice in the council.
ናፃ ኣድማፂ ኮይኑ ከም ዝፀንሐን ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናፃ ኮይኑ ይወዳደር ከም ዘሎን ዝገልጽ ባባ ኣፈላቢ ንዴሞክራቲክ ፓርቲ ወኪላ ንዋይት ሃውስ ትወዳደር ዘላ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ምስ ዓራ ነቲ ንኡስ ወለዶ ዘተባብዕን ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክፍጠር ዝሕግዝን ስለ ዝኾነ ክትምረፅ ደስ ይብለኒ ኢሉሎም።
I was excited that Kamala Harris was nominated as a candidate. I think it's a breath of fresh air.
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባት ናይ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሃግ ከም ዝተሰናበቱ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሎም ኣፍሊጣ። ቅድሚ 2 ዓመት ሓላፍነት ዝተቐበለ ቴንሃግ ነታ ጋንታ ሻምፒዮና ካራባኦ 2023 ከምኡ እውን ሻምፒዮና ኤፍኤ ካፕ 2024 ከም ዝገበራ ዝዝከር እዩ። ነቲ ዝተባረረ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ንግዜኡ ዝትክእ ተፃዋታይ እታ ጋንታ ዝነበረ ሆላንዳዊ ሩድ ኔስተልሮይክ ከም ዝኸውን ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ገሊጽ ኣላ። ዝተረፉ ዜናታት ስፖርት ድማ ነብ በትረ ስልጣን ከስግረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ሶኒ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ መደባት ክነቕርበልኩም ካብ ኣስመራ ክንጅምር። ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዘዳልዎ ውድድር ትማሊ ኣብ ኣስመራ ተኻይድሎ ብርሃኖ በርሀ ዝርዝሩ ይቅድድም
ብሽክሌታ ዝብዕል ተወዳደርነትን ስፖርታዊ ህልኽን 7 መድረኻት ዝተኻየደን 826.4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኣስቤኮ ናታን መድሃኔ ብገምጋም ኣብ ሰዓት 39.193 ኪሎ ሜትር ብምሕንባብ ብ21 ሰዓትን 5 ደቂቃን 24 ካልኢትን ብዝኾነ ጊዜ ተዓዋቲ ቢጫ ማልያ ኮይኑ ኣብ ናይ ነጥቢ ናይ ቀጠልያ ማልያ ድማ ዓብደልዋሃብ ኑር ኣሕመድ ካብ ጋንታ ኣስቤኮ ብ37 ነጥቢ ክዕወትን ከሎ ናታን መድሃኒ ብ25 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ 521.6 ኪሎ ሜትር ዝሸፈና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣባል ጋንታ ደቡብ ሞናሊዛ ረኣያ ብ16 ሰዓት 23 ደቂቕን 16 ካልእትን ብዝኾነ ጊዜ ንቢጫ ማልያ ክትዕወተላን ከላ ሮምና ጉዕሽ ካብ ክለብ ደንደን ብ50 ነጥቢ ንቐጠልያ ማልያ ተዓዊታት ኣሎ። ኣባል ክለብ ጋላ ነፊ ብርክቲ ፍስሃየ ድማ ብ8 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይና 4 መድረኻት ብምክያድ 163.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ናይ ማእከሎት ውድድር ድማ ናሆም ኤፍሬም ካብ ጋንታ ኤሪቴል ቢጫ ማልያ፣ ዮሴፍ ኣለም ካብ ጋንታ ኣስቤኮ ቀጠልያ ማልያ ተዓዊቶም ብውልቂ ጽቡቕ ጸወታ ዘረኣዩን ብዕድመ ተኸፋፊሎም ውድድሮም ዘካየዱን ንኣሽቱ ተቐዳድምቲ እውን ተሸሊሞም እዮም። ብርሃነ በርሀ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ኣብ ሃገረ ስፓኝ ትማሊ ኣብ ዝወዕለ ጉያ ፍርቂ ማራቶን ሓዱሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ኣብቲ ከተማ ቫለንስያ ዘተኣናገረቶ ቅድድም ዮሚፍ ቀጀልቻ ብሓደ ሰኮንድ ጥራሕ ኣማሒሽ እዩ ወናኒ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ኮይኑ፣ ኡጋንዳዊ ጄኮብ ኪፕሌሞ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝወነኖ ክብረ ወሰን ብዮሚፍ ቀጀልቻ ተመንጢሉ ኣሎ። ንፍርቂ ማራቶን ብ57 ደቂቓን 30 ሴኮንድን ዝዛዘመ ዮሚፍ ኣብ ዓለምለኸ ሻምፒዮንሽፕ ኣብ 10,000 ሜትሮ ሜዳልያ ብሩር፣ ናይ ውሽጢ ኣዳራሽ ጉያ ሓደ ማይል ድማ ክብረ ወሰን ዝወነነ ኣትሌት ከም ዝኾነ ይዝከር። ሎሚ ድማ ንፍርቂ ማራቶን ኣብ ኢዱ ኣእቲሎ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ግጥም ላሊጋ ባርሴሎና ንዋና መናሓንሕታ ሪል ማድሪድ ኣዋሪዳታ ቅድሚ ቱማሊ ኣብ ስታድየም ሳንቲያጎ በርናባው ኣብ ዝነበረ ወሳናይ ግጥም ኤል ክላሲኮ ይብልዎ ባርሴሎና ንማድሪድ 4-0 ቐጺዓታ። እዚ ውፅኢት እዚ ንሓቀኛነት ነባር ኣባህላ ዘረጋገጸ ኮይኑ ሓሊፉሎ ኵለን ጋንታታት ዓለም ንሪል ማድሪድ ኣዝየን እየን ዝፈርሓኣ። ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣዝያ ትፈርሃ፣ ጋንታ ግና ባርሴሎና እያ ይብል። ከምኡ ኮይኑ እውን ሓሊፉሎ ሪል ማድሪድ 0 ባርሳ 4። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ትማል እውን ክትዕወተሉ ይግባእ ዝነበር ኣጋጣምን ጸወታን ኣምሊጥዎ ኣሎ። ምስ ሊቨርፑል ማዕረ 2-2 ተፈላለያ፣ በቲ ውፅኢት ዝዓገበት እውን ትመስል። ማንቸስተር ዩናይትድ ብዌስትሃም ተሳዒራ 2-1፣ ናይ ማንቸ ነገር ዝገርም እዩ። ቸልሲ ንኒውካስል 2-1፣ ክሪስታል ፓለስ ንቶተንሃም 1-0 ስዒረን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዝሓዘዎ ቁመና ኣዝዩ ተገለባባጢ ኮይኑኣሎ። ኣየነይቲ ጋንታ ከም እትዕወት ኣቐዲምካ ምግማት ፈጺምካ ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ ተበጺሐሎ። እዚ እውን እዩ ማራኺ ዝገብሮ ፕሪምየር ሊግ። ብዝኾነ ማንቸስተር ሲቲ ንስትርራዕ ትመርሖላ ብ23 ነጥብታት፣ ሊቨርፑል ብ1 ነጥቢ ተበሊጻ ኻልኣይ፣ ኣርሴናል ብ4 ነጥብታት ትሒታ ሳልሳይ፣ ኦስቶን ቪላ ራብዓይ፣ ቸልሲ ሓምሻይ፣ ማንቸ ኣብ መበል 14 ደረጃ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ካብ ስቴድየማት ወፃኢ ዝወዳደሩ ኮኸብ ኣትሌታት ናይ ዝዓመት ዝርዝር ኣውፂሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እውን ተጠቒሶም ኣለዉ። ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት ማራቶን ቶኪዮ ስቱሜ ኣሰፋ፣ ኣብ ማራቶን በርሊንን ዱባይን ዝተዓወተት ትዕግስት ከተማ ክኾና ከለዋ፣ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ክብረ ወሰን ዝወነነ ዮሚፍ ቀጀልቻ፣ ንማራቶን ኦሎምፒክ ዝሰዓረ ታምራት ቶላን እውን ተጠቒሶም ኣለዉ። ኮኸብ ኣትሌታት ካብ ስቴድየም ወፃኢ ማለት እዩ ክሳብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ በርቦም ሓበሬታ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ተዘርግሑ ክቕኒ እዩ። ኣፍ ቀርቲ ኣትሌቲክስ ንናይ ሎም ዘበን ኮኸብ ኣትሌት ክመርፁ ይኽእሉ እዮም። ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣትዮም። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሙ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትናን ከምኡውን ተመልከትና ናይ ሎም ፈነወና ኣብዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብካልኦት ተወሰኽቲ ምድላዋት ምርጫ ስጋብ ንራኸብ ሰሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ብርኹምሻት ተሓንሕዳር